6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Centrālā vēlēšana komisija vēlreiz pagarina balsu skaitīšanu. Pašvaldība vēlēšanās vairāk līdšanēja mēri nostiprina varu. Daži atgriežas un ir pārsteigumi. ASV administrācija iesaista Nacionālo gvardi Los Angelesas nemiera apspiešanā. Pentagons neizslēdz bruņoto spēku iesaistīšanu. Centrālā vēlēšana komisija un Valsts digitālās attīstības aģentūra ir izgāzušās pašvaldību vēlēšanu organizēšanā, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa prāt, Saeimai un valdībai ir jāizvērtē šo institūciju darbs un amatpersonu atbildība. Konkrēti lēmumi tiks pieņemti pēc vēlēšanu procesa noslēgšanas, pavēstījis atbildīgā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Viņa uzskata, ka Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorēnam jāuzņemas pilna atbildība par problēmām vēlēšanu organizēšanā. Tikmēr Centrālā vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte sarunā ar Latvijas radio pieļāva, ka varētu atkāpties no amata, ja tiks atzīta viņas vaina.
Jūs izskatīsiet iespēju uzņemties atbildību atkāpjoties no amata?
Es teiktu tā, ka ir skaidrs, ka šobrīd ir nepieciešams izmeklēt. Ļoti nopietni izmeklēt, kāpēc neizdevās nodrošināt šo te vēlēšanu un zīmju skaitīšanas procesu.
Bet ja izrādīsies, ka tur ir Centrālās vēlēšana komisijas vaina vismaz daļēji, tad jūs neizslēdzat šādu iespēju?
Ja tā ir Centrālās vēlēšana komisijas vaina, tad protams, bet kā es teicu, tad noteikti esmu par to, ka noteikti padziļinātā izmeklēšana.
Un Centrālā vēlēšana komisija šodien jau trešo reizi pagarinājusi balsu skaitīšanu tagad līdz 7:00. Trīs Rīgas pašvaldības vēlēšana iecirkņos vēl nav izdevies pabeigt vēlēšanu rezultātu apkopošanu. Par partijām nodotās balsis ir saskaitītas, partiju iegūto mandātu skaits ir zināms, bet komisijām vēl palikuši darbi, kas prasa precizitāti no saskaitot par un pret atzīmes. Rīgā vēlēšanās pirmo vietu gūsi Aināra Šlesera vadītā Latvija pirmajā vietā, tomēr par koalīcijas izveidi vispirms runās citi. Visā Latvijā daudz viet vērojama līdšanējo mēru nostiprināšanās, dažu atgriešanās pie varas, kā arī atsevišķi pārsteigumi. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
Šajās pašvaldību vēlēšanās aktivitāte bijusi lielāka nekā iepriekš, nobalsojuši vairāk nekā 47% balsstiesīgo, visvairāk Rīgā virs 52%. Rīgā ar pāris procentu pārsvaru pār progresīvajiem uzvar Aināra Šlesera vadītās partijas Latvija pirmajā vietā saraksts. Domē ievēlēti kopumā 7 saraksti. Progresīvo mēra kandidāts Viesturs Klenbergs pirmdien sāks sarunas par koalīcijas veidošanu ar Jauno vienotību, Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Šis process nesolās būt vienkārši. Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars Latvijas radio uzsvēra, ka nevienam politiskajam spēkam nav tik daudz balsu, lai uzskatītu, ka tam pienāks mēra krēsls. Taču skaidrs, ka jāveido koalīcija bez prokrieviskiem spēkiem, uzsver Dzintars un piemin divu politisko spēku kopīgās ambīcijas.
Nacionāla apvienība Rīgas domē strādā frakcijā ar apvienoto sarakstu. Kāda šī sadarbība būs nākamajā Rīgas domē, jo skatoties kopā Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta rezultātu, pārstāvniecība šobrīd ir lielāka nekā citiem iespējamiem pretendentiem uz mēra amatu.
Daugavpilī mēra Andreja Elksniņa partija Saraju Latgale guvusi 14 no 15 deputātu mandātiem. Liepājā mēra Gunāra Ansiņa pārstāvētā Liepājas partija guvusi pārliecinošu vairākumu domē. Tāpat arī Ventspilī, Valmierā, Kuldīgas novadā, Ogres novadā, Limbažu novadā un citviet uzvarējuši pie varas esošie. Cēsu novadā varu notur Jaunā vienotība, bet zaudē absolūto vairākumu. Jelgavā niecīgs pārsvars ilgadējā mēra Andra Rāviņa Zaļo un Zemnieku savienības sarakstam un pamatīgi zaudēts vietu skaits Jaunajā domē. Bauskas novadā jaunajā sasaukumā mazināsies Nacionālās apvienības ietekme un domē nav ievēlēts līdšanējais mērs Aivars Okmanis. Par pārsteigumu Līvānu novadā parūpējusies jaunā konservatīvā partija ar saraksta līderi Dāvidu Rubenu. JKP tur ieguvusi 6 mandātus. Par vienu vairāk nekā ilgadējā mēra Andra Vaivoda vadītajam sarakstam, ko veido Latvijas attīstībai, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība. Saruns par sadarbību šajā domē sāksies jaunadēļ. Rubens vēlas veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā.
23 gadi, kas ir esošā vadītas darba stāžs, atstāja redzamas pēdas. Runājot arī ar iedzīvotājiem, mēs ļoti redzam daudz komunikācijas. Pirmkārt, problēma, ka tāds slepenības orioles Līvā novadā nav iedzīvotāju padomas izveidotas, ko pašvaldība likumus kā rīku piedāvā un ko mēs redzētu kā ļoti jēgpilna, bet atkal ir tā sajūta, ka tas varētu nebūt tieši tādēļ, lai tā lieki neradītu cilvēkiem kādu iespēju kaut kur ienākt opozīcijā domas darbu. Skaidrs, ka ir vairākums vienai pašai partijai vai nu partiju apvienībai, kā tā tika pārstāvēta, ka tas vispār nokauja tiekšējās diskusijas.
Pērn gāstā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiču pārstāvētais saraksts, kuru veido viņa pārstāvētā partija kopā Latvijai un Aināru Šleseru vadītā Latvija pirmajā vietā, jaunajā Rēzeknes domes sasaukumā iegūs vairākumu. Šo notikumu prognozēja daudzi, un sestdienas vakarā to komentēja Bartaševičs un Juris Guntis Vjaks no Latvijas zaļās partijas, Latvijas reģionu apvienības un jaunās konservatīvās partijas veidotā saraksta Rēzeknē.
Mūsu vēlētājs neuzķerās uz viltus rakstiem un spēcīgu nomelnošanas kampaņu pret mani un partiju kopā Latvijai.
Jāsaprot, kā strādās pozīcija, vai kā līdz šim, vai tomēr arī būs kādas izmaiņas. Arī opozīcijā esot var dažādās situācijās rast dažādus risinājumus.
No 340 sarakstiem un teju 6000 kandidātu ir nobalsots par 731 cilvēku, kuri strādās nākamajā 42 pašvaldību sasaukumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Kā Rīgā aizvadītās vēlēšanas vērtē Latvijas Radio uzrunātie eksperti un kādi varētu būt koalīcijas scenāriji? Par to plašāk Viktors Demīdovs.
Galvaspilsētas domē vairums esošās varas visdrīzāk darbosies arī turpmākos četrus gadus. Lai gan vēlēšanās uzvarēja Aināra Šlesera partija Latvija pirmajā vietā, progresīvajiem nacionālajai apvienībai, jaunajai vienotībai un apvienotajiem sarakstam kopā ir 34 no 60 vietām. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Olga Dragiļeva raidījumā Krustpunktā pieļāva, ka aizejošā sasaukuma mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības un vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības jaunajā koalīcijā varētu apmainīties ar amatiem.
Protams, simboliski progresīviem tagad ir tā pirmā roka, bet viņu pārsvars ir minimāls, viņiem ir tikai par vienu vietu vairāk nekā nākamajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, bet ja mēs saskaitam Nacionālo apvienību kopā ar apvienoto sarakstu, kā viņi tagad ir sevi prezentējuši, tad tas ir 14 vietas. Es nezinu, kas tīri politiski progresīviem tad būtu jāpiedāvā pārējiem partneriem par to mēra krēslu. Tur ir jābūt kaut kādai neproporcionālai ietekmes zonu sadalē vai vēl kaut kam, kas visticamāk nav realistiski. Attiecīgi, es domāju, ka vienkārši mēs tagad zinām, kas visticamāk notiks. Nu, ļoti politiski loģisks iznākums.
Vēlēšanu rezultātu ietekmējis partijas stabilitātei līdera Alekseja Rosļikova šīs nedēļas rupjais priekšnesums Saimā un nacionālismu ideju uzplaiksnījums. Tā rezultātus Rīgā vērtē Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieks Mārtiņš Pričins, vienlaikus norādot, ka progresīvajiem kopā ar Nacionālo apvienību jauno vienotību un apvienoto sarakstu izveidot koalīciju nebūs viegli.
Tas nebūs ātrs process visticamākais, un tas, piemēram, kā rēģēs opozīcija, ja, paziņojumi emocionālajai sociālajai medijos un visur citur, ja viņiem aptvērums ir milzīgs. Priekšvēlēšanu laikā viņiem ir entās reizes lielāks aptvērums un visur pret valdību, valdības partijām, kas ir.
Bet vai tas kaut ko ietekmē,
bet ko
domās?
Ietekmē, es nezinu. Nu, pēc būtības mums nav cilvēki, kas iet protestos, ja, bet pēc būtības vienkārši neapmierinātības paušana, kārtējā vilšanās, piemēram, politiskajos procesos, cik ļoti solījumi tiks ņemti vērā tālākajās politikās un tā tālāk. Nu, mēs atgriežamies pie vecajām problēmām pēc būtības.
Lai gan starp partijām ir ideoloģiskās sašķirības, tās Rīgā izveidot koalīciju netraucēs. Par to raidījumā labrīt pārliecināta bija politoloģi un Rīgas Stradiņu universitātes programmu vadītāja Lelde Metla Rozentāle.
Domāju, ka mēs to politisko kursu tomēr vairāk turēsim nu, rietumu vērtību virzienā. Nu, proti, ka tas nebūs stāsts, iespējams, ko mēs atceramies pirms dažām dienām Roslikova izsauciens Saimā par to, ka mūsu valoda ir krievu valoda, mēs esam vairāk un var sakot, runājam krieviski pašvaldībā un nu, dažādas šīs te idejas par lielāku tādu virzienu, tieši austrumu virzienā lielāku kustību. Tad es teiktu, ka mēs tomēr varam būt droši, ka šis te rietumu kurs ir saglabājies latviešu valodas un latviešu, teiksim, tādas identitātes jautājumi Rīgas domē šobrīd izskatās provizoriski, ka nav apdraudēti.
Savukārt Latvijas radio uzrunātajiem rīdziniekiem domas par vēlēšanu iznākumu dalās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Aizvadītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 49 uzbrukuma lidrobotus Shahed un dažādus lidrobotus imitētājus, kā arī 3 raķetes. Ukrainas gaisa spēka ziņo, ka 40 no uzbrukuma lidrobotiem padarīti nekaitīgi, fiksēti 5 trāpījumi. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņojas par 2000 Nacionālās gvardes karavīru nosūtīšanu uz Los Angelosu, kur izcēlās protesti un nekārtības, pēc tam, kad federālās varas iestādes īstenoja nelegālo imigrantu aizturēšanas. Uz šī fona Kalifornijas štata un Losandželosas varas iestādes apsūdzējušas Balto namu mēģinājumā eskalēt situāciju un sēt bailes sabiedrībā. Savukārt ASV aizsardzības ministrijā neizslēdz bruņoto spēku vienību iesaisti nekārtību apspiešanā. Turpinā Rustam Šukūrovs.
Protesti Losandželosā sākās piektdien, kad ASV federālā imigrācijas un muitas dienesta ICE darbinieki īstenoja reidus, lai aizturētu imigrantus, kas nelikumīgi uzturas ASV teritorijā. Saskaņā ar ASV iekšzemes drošības ministrijas paziņojumu, protesti piektdien pārauga nekārtībās un uzbrukumos ICE darbiniekiem, par ko vēlāk tika aizturēti vairāki cilvēki. Sestdien protesti turpinājās un konfrontācijas izcēlās netālu no Home Depot veikala Paramountā. Pilsētā ar ievērojumu latiņamerikāņu iedzīvotāju īpatsvaru, kas atrodas uz dienvidiem no Losandželosas, kur tuvējā iekšzemes drošības ministrijas birojā pulcējās ICE aģenti. Kā vēsta Euronews, federālie aģenti pielietoja asaru gāzi, trokšņa un gaismas granātas un piparu bumbiņas, bet protestētāji apmētāja ar akmeņiem un cementa gabaliem robežpatruļas transportlīdzekļus. Protestētāji pieprasīja ICE aģentu aizvākšanu no pilsētas un vicināja Meksikas karogus. Savukārt ielās parādījušās barikādes no betona blokiem un apgāstiem iepirkšanās ratiņiem, bet no nelielām degošām atkritumu kaudzēm cēlās dūmi. Uz šī fona Baltais nams paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu par 2000 Nacionālās gvardes karavīru nosūtīšanu uz Kaliforniju, lai izbeigtu nelikumības, kam līdz šim ļauta vaļa. Baltā nama paziņojumā Kalifornijas varas iestādes tika apsūdzētas nespējā aizsargāt vietējos pilsoņus. Kalifornijas gubernators Gavins Ņūsoms Trumpa administrācijas lēmumu nosauca par apzināti provokatīvu. Mikroblogošanas vietnē X Ņūsoms rakstīja, ka federālā valdība nosūta Nacionālo gvardi uz Kaliforniju nevis tāpēc, ka štatam trūktu likumsargu, bet tāpēc, ka tai vajag izrādi. Kalifornijas gubernators arī norādījis, ka Nacionālās gvardes iesaistīšana novedīs pie situācijas eskalācijas. Savukārt Losandželosas mēra Kārena Base norādīja, ka rīkojot reidus, ASV federālais imigrācijas un muitas dienests mēģina sēt bailes otrajā lielākajā ASV pilsētā. Uz šiem mēras izteikumiem rēģēja Trumpa administrācijas robežpolitikas pāraugs Toms Homans.
But these men and women are putting their lives on line every day.
Šie vīri un sievietes katru dienu riskē ar savu dzīvību. Viņi cīnās ar ļoti bīstamiem cilvēkiem. Šajās dienās viņi arestēja personas, kas apsūdzētas par seksuāliem noziegumiem pret bērniem. Viņi aizturēja cilvēkus, kas notiesāti par laupīšanām. Viņi aizturēja ne tikai tos, kas rada draudu sabiedrības drošībai, bet arī tos, kas apdraud nacionālo drošību. Viņi aizturēja bandu locekļus. Mēs padarām Losandželosu drošāku. Un mērēja Basai vajadzētu mums pateikties par to, ka mēs padarām viņas pilsētu drošāku.
Iepriekš ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksits brīdināja, ka Pentagons ir gatavs nosūtīt armijas vienības uz Losandželosu, ja vardarbība turpināsies, vēsta Reuters. Pēc viņa teiktā, jūras kājinieki, kas izvietoti bāzē netālu no Losandželosas, atrodas paaugstinātas gatavības stāvoklī. Saskaņā ar ASV iekšzemes drošības ministrijas datiem, imigrācijas un muitas dienesta rīkotajos reidos Losandželosā šonadēļ tika veikti 118 aresti, no tiem 44 piektdien. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase šovakar turpina Eiropas sudraba līgas turnīru, šobrīd uzsākot spēli pret Grūziju. Latvijas komanda vakar 3 setos pārliecinoši apspēlēja Luksemburgu, svinot trešo uzvaru 3 turnīra spēlēs. Bet Latvijas motosportists Kārlis Arberts Reišulis pasaules čempionāta posmā ķegumā MX2 klases pirmajā braucienā finišēja 6, otrajā braucienā ierindojās 11. Pozīcijā. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 21 grāds, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām stiprs un pērkona negaiss, naktī lēns vējš, dienā dienvidrietumu rietumu vējš 5-10, brāzmas 15-19, bet no dienas vidus piekrastē 20-22 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-16 grādu. Rīgā palaikam lietus, iespējams pērkona negaiss, naktī lēns vējš, dienā brāzmains līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra 14-16 grādi.